чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Борислав Цеков, политолог, председател на Института за модерна политика. Здравейте, господин Цеков.
Здравейте на вас и на слушателите.
Доживяхме днес Народното събрание да се занимава с същинската си дейност, да разглежда закони. И от тук да започнем нашия разговор. Кажете ми, моля ви, защо толкова много време им беше необходимо на сегашните депутати, за да влязат в ритъм и да започнат да обсъждат законопроекти? Защо се занимаваха с всичко друго, само не и с законите? Какво им пречеше? Защо върнаха дебата в първите години на промените, когато разделителната линия беше комунизъм, антикомунизъм? Вашия коментар.
Изненадващо е наистина, че толкова на бавни обороти тръгва това Народно събрание, и изненадващо не за друго, а защото парламентарното мнозинство, което се сформира, не е някакво новосъздадено, новоизлюпено, така да си каже.
Да.
Всъщност доминиращата партия ГЕРБ само допреди няколко месеца също беше във властта, имаше парламентарното мнозинство, имаше правителството, министър-председателя е същия. Тоест няма някаква дезориентация, каквато бихме могли да твърдим при едно ново мнозинство, под липса на подготовка. И затова отдавам тези мъчителни начални седмици на това Народно събрание преди всичко на общото занижаване, ако щете, на качеството на политиците и на политическите партии, техните представители в парламента. Просто виждаме, че от парламента е по-малко подготвени хора,
да,
влизат в парламента, а от друга страна Министерския съвет, който има естествената доминираща роля в законодателната инициатива, като че ли в този формат, с участието на Обединени патриоти, е доста по-тромав и доста по-нерешителен в сравнение с кабинета на Борисов 2.
И добре, де министър-председателя е същия. Основните министри са същите. В край на краищата от него зависи. Вие смятате ли, че Краси Каракачанов и Валери Симеонов решават за законодателната дейност? Според мен премиера си е този, който решава.
В конкретните ресори не бих подценявал участието на съответния министър. И това, че господин Каракачанов и въобще Валери Симеонов, хора, които иначе имат високи претенции, от дълги години се въртят из парламентарните кулуари, нямат сега реални законодателни инициативи, до този момент не са показали никакви сериозни, извън дребни медии, политически теми, които ще разработат законодателно и административно, е показателен за нивото на политиката в България. Така че да не е нужно всички да се крият зад гърба на Бойко Борисов, а когато са поели съответен ресор, трябва да покажат и подготовка, визия и законодателни идеи.
Аз напълно споделям вашето твърдение, че управляващите днес са старите управляващи. Те с това даже се избива и възможността да се оправдават с грешки на предишните, защото те са и предишните, и сегашните. Много ми е любопитно, как оценявате вие позиционирането? Позиционирането и какво отстояват парламентарните групи по време на малкото събитие до сега в 44-я български парламент? Какво е поведението на депутатите? То се съответства ли на заявените обещания от предизборната кампания? За две думи, как се държат отделните партии и техните парламентарни групи в сегашния парламент? Какъв е вашия анализ?
Държат се под светлините на прожекторите, демонстрират непримирим политически конфликт, но в кулоарите има едно поразително сходство в политиките, интересите. БСП се е затворила и се занимава само с вътрешните си проблеми, кой да стане какъв председател, кой да бъде изваден и кой не от изпълнителното бюро. От време на време медийни фойерверки без никакъв траен ефект за гражданите. От другата страна, вече управляващата конфигурация, говорихме, не представя нищо ново. И въобще така има едни белези, първоначални, да видим как ще се развият, но една позната, да я нарека, брежневска ситуация, брежневски застой в управлението, какъв ужас. Когато нищо не се случва.
Оценката ви е жестока.
Надявам се, че, защото това е в интерес на България, в интерес на гражданите, че този застой ще бъде преодолян, но мисля, че и самите управляващи, ако сложат ръка на сърце, ще потвърдят, че начинът, по който започва това управление, не е нито най-амбициозният, нито най-активният, нито най-зареденият с конкретни политики, които да генерират очаквания в обществото. Някакси всичко е замряло, всичко изчаква.
Да.
Вярно, че и международната ситуация, напреженията, които се създават непрекъснато, вероятно се отразяват на, и на българската вътрешна политика, хаотичното по състояние на Европейския съюз. Но това не означава, че ние не трябва много активно и системно да се опитваме да подреждаме нашата си къща и да защитаваме интересите на българските граждани.
Впрочем, един известен политолог, ваш колега, нарече това народно събрание слаб кръжок по история. Точно имайки предвид, първия месец проблемите, с които се занимаваха, ни връщат в годините доста назад. Когато целият свят и Европа в това число вече общо взето не се занимават с комунизъм, антикомунизъм, дискусията, у нас толкова остро навлезе тази тема, такива обиди, такива думи бухалки се използваха и от едната и от другата страна, че просто аз за момент забравих дали се намираме в 21 век или сме се върнали там в 90-те години някъде.
Напълно съм съгласен с това недоволство и тази негативна оценка. Нивото на днешния парламент наистина е махленско в най-лошия смисъл на тази дума. И неспособността на отделните депутати, част от тях хора иначе с големи обществени претенции, да генерират положителни инициативи. Инициативи, които променят нещо. Инициативи, които ще остават биря след съответната партия, група, личност в Народното събрание. Диплоска да се занимават с такива махленски спорове, да се замерят с просташки обиди.
Да.
И аз съм просто отвратен. Това не е парламент. Това може да бъде някаква кръчмарска сбирка, съжалявам, аз ще говоря толкова остро, но където да се карат по такива дребнотени и да възраждат едни измислени, отдавна забравени дилеми, но не и националния политически форум на нацията, в който се поставят големите теми и в който си трябва по дефиниция да бъдат защитавани различните гледни точки за решаването на тези проблеми.
Да. Знаете ли, ще споделя нещо с вас от моите лични наблюдения. Прави ми впечатление, че в този изострен диалог, да го наречем, за да не кажа по-тежка дума, някак се скриха и не участват членовете на ГЕРБ. Те предоставиха трибуната, остриета им станаха хора, които са от гражданската квота. Как да си го обясним това?
Това е една тактика, като че ли успешна за ГЕРБ. Да. Те я прилагаха на правителствено ниво предния мандат, когато на преден план излизаха реформаторския блок с всички техни скандали, неудачи, проблеми, лоши решения или пък недоразумения. Докато министрите от ГЕРБ с основание или без създаваха едно впечатление за стабилност и за една рутинна работа по техните ресори. Вероятно, това се пренася сега на парламентарно ниво.
И то доста успешно се пренася, защото вече 2-3 души от гражданската квота направо знаем какво ще започнат да ни говорят, излизайки на трибуната, а те са много активни.
Но това в крайна сметка отклонява и вниманието, и политическата енергия, доколкото я има, от решаването на истинските проблеми в безмислени спорове и безмислени
Абсолютно.
Скандали.
Абсолютно. Не съм спряла да питам политиците още от дните на консултации между ГЕРБ и патриотите та до днес. Защо нямат и кога ще разработят управленска програма? Ама аз говоря за управленска програма, която да включва главните цели, основните действия, ресурсното осигуряване, сроковете за изпълнение. Отговори най-различни, но всички едновременно заобикалят и показват големия проблем, че не им е ясно как коалиционно ще управляват. Преди малко вие казахте, че Министерския съвет можеше до сега да внесе доста закони и целият Министерски съвет сякаш бездейства. До някъде за мен това се дължи на факта, че нямат управленска програма. Кога според вас ще се появи такава или може и въобще да не се появи?
Жалко е наистина, че последните 15 години най-малко няма такава конкретизирана правителствена програма с срокове, с конкретни законопроекти, с конкретни цели, които да бъдат постигнати, задоволяват с тези общи декларации за намерения, които почти никога не се сбъдват. И това също е част от кризата на българския политически модел, поне според мен,
да.
Защото управлението се превърна в състезание по създаване на медийни фойерверки, а не в усилие и целенасочена дейност за постигане на конкретни политически управленски резултати.
Да.
И не случайно, тъй като самата управленска програма затова е нужна, за да служи като ориентир за резултатите, кое е постигнато, кое не и докъде сте стигнали.
Да.
Затова и очевидно, или поне това е възможното обяснение, не се приемат конкретни програми, за да не се носи и пряката, или да не е толкова видима,
да.
Пряката отговорност за това, че нищо реално не се случва в много от ресорите. И тук достатъчно да посочим едно здравеопазване, да речем,
да.
Или образованието, все хронично болни системи на българската обществена система, които буксуват, да не кажа връщате назад, вече години наред.
Да. До тук очертахме управляващите, вие загатнахте за опозицията. Какво е поведението? Какво е позиционирането на главната опозиционна политическа сила БСП за България?
Позиционирането на думи е радикална опозиция. На дело, поне според мен, е много пара в сирката. Никаква ефективност,
да.
И липса на конкретни, ясни, обосновани, аргументирани, подплатени с законопроекти управленски алтернативи.
Смятате ли, че там кадровия кадрил, който направи Корнелия Нинова, беше полезен и нужен на БСП, или това си беше буря в чаша вода? Всичко си остава както преди, само че тя се обгражда със свои си хора.
Мисля, че това са си вътрешни партийни борби, които са свързани с окупаването на вътрешно партийната власт на Корнелия Нинова и нейното тясно обкръжение, и нямат нищо общо, нито с лявата идея, нито с това България да има алтернатива лява, центристка, която да покаже друг управленски хоризонт. И под този смисъл си получих и оценката на изборите. БСП последните години не е имала по-благоприятен политически момент и шанс да покаже друго ниво и да спечели изборите. С провала си в тези избори, независимо от това, че по-добри резултати би се отсъдни, но БСП мисля, че се лиши от възможността поне в следващите десетина години да играе сериозна роля в българската политика, извън това да бъде една крестива опозиция стил Корнелия Нинова.
Че тя, ако остане 10 години се в опозиция, вече 10 години стои в опозиция, тя буквално ще свърши като партия. Една партия съществува, за да има отношение към властта.
Толкова могат.
Да. И накрая да ви попитам и за новото явление Воля на Марешки.
Това явление мога да оценявам само в негативен порядък, защото в случая даже не сме изправени пред някакъв корпоративен проект, какъвто имало такива случаи, а сме изправени пред един Бирштайн от роднини, приятели и семейно свързани хора, влезли в парламента, които обслужват своя работодател в лицето на господин Марешки. Там няма нито идеология, нито политическа визия, нито пък компетентност, и просто един от позорните факти на българската политическа история, че се намериха граждани, независимо по какво с какво мотивация, които да вкарат в парламента подобно образование.
Да, да. В края на нашия разговор искам да ви припомня, че днес е деня, в който е публикувана една историческа книга. Историческа като значение имам предвид, поне аз така я оценявам, пък и света се произнесе вече. За нея става дума за 1984 на Оруел. Там ключова фраза е: който владее миналото, той владее и бъдещето. Който владее настоящето, владее миналото. Какъв е вашия коментар на този девиз в контекста на 21 век?
Класическа формула сте превърнали тези Оруелови фрази. Да, виждаме, че опитът чрез настоящето да се контролира, пренаписва включително така историята, е реално, за което живеем последните години.
Да.
Всичко това, което едни се опитват да определят като хибридни войни, други да заличават спомените за Втората световна война и нейната същност и изхода от нея и така нататък. Трети да пренаписват историята на социалистическия период, било да. Само в положителни, било само в отрицателни части.
Да.
Това се превърна в част от каузата на цели политически обществени групи. И появата на така наречените включително фалшиви новини, без, разбира се, да се злоупотребяваме с това понятие, е също един външен белег на опитите да се идеологически да се печелят политически дивиденди в днешния ден.
И до кога така? 1949 година е публикувана книгата. Сега сме 2017.
Очевидно това е част от сблъсъка на интереси и на идеи в обществото и също и в международен план. И очевидно липсата на съгласие за това, че не може да се управлява по олигархичен модел, така както се оформи, за съжаление, до голяма степен финансова олигархия на международно ниво, която създава, продуцира буквално униформени политически елити, без
да.
Особени идеологически различия. Виждаме това навсякъде в Европа. Как предизвика обратната реакция на обществото, макар и след един дълъг период на стабилност, в която се иска смяна на тези униформени политически елити и друг тип решения на текущите проблеми.
Да.
Не просто това неолиберално доволство и разгул на корпорациите за сметка на хората, а малко политика в интерес на хората и в ущърб на корпоративните интереси. Но това е мъчителна битка, защото интересите са гигантски.
Mm-hmm.
Обществата трудно се осъзнават, но видяхме, имаше пробив в Съединените щати, имаше пробиви в Европа, като под пробиви разбирам не просто някой да спечели избори, а да се покаже ясна друга позиция, различно от статуквото. Ще видим изходи от изборите в Великобритания.
Имате ли някаква представа за екзит пола на британските избори?
Доколкото ги следят, така разликата е крехка. В момента в полза на консерваторите, но нищо не е ясно до последния момент.
Да.
Може да се стигне до хипотезата на, както в Великобритания наричат, висящ парламент, т.е. парламент без сериозно изразено мнозинство, което да сформира самостоятелно правителство, което ще доведе до нарастване ролята на либерално-демократическата партия, която тези избори се представят доста зле, но все пак ще има своето представителство.
Много ви благодаря за вашия коментар и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер и успех. Борислав Цеков, политолог, председател на Института за модерна политика.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Радио К2.